aktuelnosti.
Dobro večer u aktualnostima Radija Republike Srpske. Prije najave vijest koju smo upravo primili. Jedno lice stradalo je prilikom pada sportskog aviona u mjestu Rudanka kod Doboja, rečeno je u Dobojskom centru javne bezbjednosti. Stradao je pilot sportskog aviona koji je vlasništvo Avrokluba Ikar iz mjesta Rudanka. Nesreća se dogodila oko 15:30 časova. Najvjerojatnije kada je avion prilikom slijetanja zakačio krošnju drveta. Uviđaj u toku, a o nesreći je obaviještena Direkcija za civilno vazduhoplovstvo u Banja Luci i tužilac okružnog tužilaštva u Doboju. A u aktuelnostima donosimo sljedeće informacije. 9 SNSD-a i HDZ-a BiH sastali su se danas u Mostaru. Boračka organizacija Republike Srpske proslavila danas krsnu slavu Mitrovdanu u Nevesinju. Krsna slava Mitrovdan proslavljena je i u ostalim boračkim organizacijama. U aktuelnostima Radija Republike Srpske donosimo i razgovor sa vojno-političkim komentatorom beogradske politike Miroslavom Lazanskim, u kome je između ostalog bilo riječi i o saradnji sa Rusijom. Ambijentalna cjelina Crni vrh u Sarajevu ostaje nacionalni spomenik. Završena dvodnevna konferencija u organizaciji međunarodne organizacije TAKSO u Skopju. Delegacije SNSD-a i HDZ-a BiH koje su predvodili lideri Milorad Dodik i Dragan Čović sastali su se danas u Mostaru u okviru bilateralnih stranačkih susreta uoči sastanka šestorke 20. novembra također u Mostaru. Danas je potvrđena jednakost stavova dvije stranke o svim aktuelnim političkim pitanjima u Bosni i Hercegovini. Dodik i Čović ocijenili su i da je za krizu u Federaciji BiH glavni krivac visoki predstavnik Valentin Incko, izvještava Radan Škipina.
Na današnjem sastanku delegacija HDZ-a BiH i SNSD-a nije bilo razloga da se otvaraju bilo kakva nova pitanja i teme iz oblasti unutrašnje politike, već da se samo potvrdi jednak pristup rješavanju niza gorućih pitanja u Bosni i Hercegovini koja su u proteklom periodu dovela do reformskog zastoja. Ključni je stav da se nedavni sporazum SNSD-a i SDP-a mora doslovno prihvatiti i od ostalih partnera šestorke i kao takav primijeniti u zakonskoj proceduri, rekao je lider SNSD-a Milorad Dodik uz isticanje dobre i višegodišnje saradnje SNSD-a i HDZ-a.
Ta neka vrsta hemije koju smo napravili govori o tome da u budućnosti smo na neki način trasirali taj naš put saradnje koji treba da ne samo jača saradnju dvije političke partije, nego rehabilituje ukupne odnose u Bosni i Hercegovini, pogotovo između dva naroda. Vjereni smo da zajedničkim djelovanjem možemo da doprinesemo stabilizaciji i rješavanju problema. Naravno, mi vjerujemo i uvjereni smo da pitanje Bosne i Hercegovine još uvijek traži koordinirano djelovanje svih i dogovor svih. I u okviru toga pozicija hrvatskog naroda koju smo vidjeli posljednje nekoliko godina zaista zavređuje da bude rješavana kroz institucije sistema i mi se radujemo činjenici koja govori o tome da će se obaviti razgovore o samom funkcionisanju federacije i kao politički predstavnici jednog od konstitutivnih naroda u federaciji mi ćemo zaista biti uključeni u te razgovore oko samo funkcionisanja federacije. Ono što je bazično, zato mislim da imamo jedan princip koji je već dogovoren, koji može da bude održiv, i koji u stvari je suština svih odnosa koje možemo da imamo u BiH, to je da se obezbede mehanizmi koji neće dozvoliti da drugi narod bira predstavnike drugog naroda i da u tom pogledu se to ispoštuje. Mehanizmi za tako nešto su različiti i oni postoje i ukoliko to bude tako, onda je moguće da se na miran način veoma legitimno biraju predstavnici naroda, kako je to u samoj suštini Bosne i Hercegovine i bitno i svojstvo. Dakle, saradnja naše dvije partije je krucijalno važna za odnose na tim pitanjima. I mislimo da smo upravo ovo što smo imali sa razgovori za drugim političkim partijama, uvijek je nama baza naši dogovori, bazični dogovori sa HDZ-om. Mi možemo sad vama da izlistamo ovde naše stave od prije godine dana vezano i za izborni zakon i za tužioce i za mnogo čega drugo o ekonomskim pitanjima što smo pričali, što je ugrađeno u sporazum SNSD-a i SDP-a i naravno što traži aktiviranje svih drugih koji su zastupljeni u predstavničkom domu i domu naroda parlamenta Bosne i Hercegovine. Mi smo izašli evo, iz ove neke situacije koja je generisana prije svega sukobom bošnjačke političke partije i struktura, tako što, evo, možete da vidite da se ta priča o šestorci nazire i ona će se pokazati 20. ovde. A i mi želimo prije svega i primarno je, što se nas tiče naše partije, da se sporazum koji smo napravili sa SDP-om u cijelosti sprovede. On ne trpi bilo kakve izmjene i neće biti mijenjan. Mislim da treba biti jasno u tom pogledu da će zakonska rješenja koja budu ušla u proceduri biti hitno rješavana, po hitnoj proceduri, ali to tako i dogovoreno, i da će na taj način ćemo stvoriti jednu novu institucionalno povjerenje između svih u okviru te šestorke. Drago mi je, dakle, što smo danas, gospodin Čović i ja sa saradnicima mogli da konstatujemo da u tom sporazumu ugrađeni su naši bazični stav i da to prejudicira, odnosno to određuje i naše ponašanje, zajedničko djelovanje i na implementaciji toga razgovora i dogovora.
Delegacija SNSD-a izrazila interesovanje za aktualnu političku situaciju u Federaciji BiH, koja je i dovela do opšteg zastoja reformskog procesa u Bosni i Hercegovini. Tim povodom Dodik je rekao.
Mi smo veoma zainteresovani za razvoj situacije oko vlade Federacije. Upravo dobra saradnja dvije političke partije rezultirala je činjenicom da smo SNSD u Republici Srpskoj je jednog predstavnika HDZ-a imenovao za ministra. U uvjerenju i povjerenju prema HDZ-u da će se prvom prilikom kada se desi i otvori mogućnost za federalnu vladu da će to izvršiti kompenzacije. Mi vjerujemo da je to dobar način gajanja dobrih odnosa i da se, ne daj Bože, i desilo da HDZ i ne uđe, mi ne bi mijenjali ministra i predstavnika HDZ-a u vladu Republike Srpske, ali želimo da pokažemo i dokažemo da naši bazični dogovori ostaju bazičnim i savršeno dobro znamo šta predstavlja volju, izvornu volju HDZ-a, a šta predstavlja objektivnu nemogućnost da neke stvari se urade. I u tom pogledu to tako i posmatramo, ne na način da je izigrano neki dogovor kako to neki pokušavaju da protumače. Ne, nije. Naš bazični dogovor je veoma jasan i on ostaje. Evo, to je ono što smo razgovarali. Mislim da ćemo ove dvije godine i našu saradnju do sljedećih opštih izbora usmjeravati na dogovore o tome kako ćemo se sarađivati na opštim izborima, ali je to neophodno. Mislim da imamo mnogo zajedničkih stvari i da te stvari smo pokazali. Mi smo ovih prethodnih dvije godine od opštih izbora suprotstavili se politikama koje su htjele majorizaciju, dodatni razvoj majorizacije. Suprotstavili se politikama koje su bili zato da se isključi autentično tumačenje nacionalnih i narodnih interesa i da se uključi neka fluidna priča o tome da to svak može da čini. I mislim da se upravo naše djelovanje, zajedničko djelovanje naše politike doprinjelo poradu takvog jednog pristupa i vratilo stvar na ono što može da očuva Bosnu i Hercegovinu ako ušte neko želi, a to je da se konstitutivni narodi pitaju i da autentična volja konstitutivnih naroda je veoma lako izračunata, a to je da politički predstavnici partija koja u tom narodu imaju 50% plus jedan glas autentična, ne neki drugi, ako se govori o narodnim nacionalnim interesima. A govori se ovdje o nacionalnim interesima i narodnim interesima.
Svu krivicu za lošu političku situaciju u BiH lider SNSD-a Milorad Dodik je prenio na kancelariju visokog predstavnika i sadašnjeg prvog čovjeka te institucije Valentina Incka.
I sad imate jednu situaciju da visoki predstavnik koji se samo pojavljuje s vremena na vrijeme, koji je ovdje trebao davno da završi svoj mandat, o čemu imamo i saglasnosti ove dvije političke partije, piše ponovo neke izvještaje Savjetu bezbednosti. Tamo ne pominje svoje katastrofalno donesene odluke u dva slučaja. To je federalna vlada gdje je poništio odluke CIK-a i to je situacija oko grada Mostara gdje je najveću zavrzlamu upravo napravio visoki predstavnik i gdje je odluka Ustavnog suda federacija rekla da je nedopustiva ili neprimjenjiva takva odluka visokog predstavnika. Ni u jednom dijelu on se ne pominje, ne odnosi na svoje izazvane greške, a godinama se bavimo njegovim posljedicama. A posljedica je bila činjenica da je poništena odluka Centralne izborne komisije i omogućila se formiranje ovakve vlade za koju vidimo da je sada u pat poziciji. Nema ni jednoj riječi o tome da je visoki predstavnik produkovao takvu situaciju. On je glavni krivac zastoje, on je glavni čovjek koji je napravio durmu ovdje, on je glavni čovjek koji je napravio probleme u federaciji, on je glavni čovjek koji je ignorisao zakon, on je glavni čovjek koji je ignorisao Ustav, on je glavni čovjek koji je ponizio jedan konstitutivni narod. Prema tome, to treba da se zna. Funkcionisanje velikih ide zatim da bez pogovora podržavaju visokog predstavnika. Ali mislim da taj cinizam jednog dana mora da prestane. Morat će odgovornost za neuspjeh koji se evidentno vidi u politikama visokog predstavnika da jednog dana i morat će da daju objašnjenje predstavnica američke administracije ovdje pa i Europske unije koja je bezpogovorno podržavala nezakonite odluke visokih predstavnika u prošlosti.
Lider HDZ-a BiH Dragan Čović naglasio je da dobra višegodišnja saradnja HDZ-a i SNSD-a doprinosi ukupnoj stabilizaciji prilika u Bosni i Hercegovini i da su danas raspravljena i usaglašena sva bitna pitanja za nastavak reformskog procesa.
Mi još jednom kazali da ako svi suštinski pitanja oko Bosne i Hercegovine imamo jasan izgrađen stav, naravno različite taktike djelovanja oko toga, ali vrlo jasno usuglašene taktike djelovanja. Danas smo raspravili, znači, prije svega taj segment, jer smo rekli da ćemo u 11. mjesecu imati sastanke u ostala stranaka. Kao što će se desiti opet da negdje u prvom kvartalu iduće godine mi budemo gosti u Banja Luci i nastavimo tu suradnju. Razgovarali smo naravno o ovim aktualnim političkim situaciji trenutnoj, o sastanku 6 predsjednika stranaka koji će se desiti najvjerojatnije 20. ovog mjeseca, o svim pitanjima koji mogu biti na tom sastanku. Naravno, ono što je nama posebno interesantno, to je presuda suda u Strasburu i načelo koje smo dogovorili još na sastanku iz Banja Luke, upravo je gospodin Dodik bio domaćin, ne znam, prije 2 ili 3 ta zasjedanja naša, gdje smo kazali da je ključno načelo organiziranja i izbora predsjedništva i Doma naroda, da niko nije motiviran ili da spriječimo da jedan narod drugom narodu može birati predstavnik i u Dom naroda i predsjedništvo. U tom smislu ćemo tražiti rješenja i naravno što je nama vrlo interesantno, to je funkcioniranje vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Mi smo ga informirali, odnosno suradnike, što danas radimo i jedno uvjerenje da ja se nadam da će imati dovoljno se razuma zbog složenosti ustavnog i zakonskog funkcioniranja vlade federacije, da možemo napraviti vladu koja može biti funkcionalna, u kojoj će biti legitimni predstavnici Hrvata. Tu je naravno jedna naša obaveza, jer jedno od mjesta koje je u kvoti Hrvatske demokratske zajednice je mjesto SNSD-a, pa iz te strane druga i poseban interes naravno SNSD-a, ali to je odnos dvije stranke i ja se nadam da ćemo u narednih mjesec dana to uspjeti implementirati, iako zbog odluka OKR-a, koji su formalno utemeljili ili na osnovu čega je utemeljena ova vlada, da vas ja podsjetim da je to bila suspenzija odluke Centralnog izbornog povjerenstva i određenih sudskih institucija Bosne i Hercegovine, i ja se nadam da će i definitivno i ta priča oko ovakvog načina, ja bih kazao, nefunkcioniranje izvršne vlasti na razini Federacije Bosne i Hercegovine definitivno prestati. Drugim riječima, mi smo se opredijelili, zbog toga je ujuče i otkazana sjednica Zastupničkog doma, da nakon ove sjednice šestorke imamo jednostavno prostora za jedan kvalitetni rad na svim razinama, da iskoristimo ove 2 godine da stabiliziramo ekonomske i socijalne tokove kako u Republici Srpskoj, tako i u Federaciji. I naravno, informirali smo se i o nižim razinama vlasti, još jednom smo prošli kratko presjek ovih lokalnih izbora i svega ono što se dešavalo. I s te strane smo također kazali da vrlo jasno poručujemo svim našim, svoj našoj infrastrukturi stranačkoj kod jedne i kod druge stranke, da insistiramo na zajedničkoj suradnji svugdje tamo gdje imamo zajedničke vijećnike, kad su pitanje opštinska struktura, odnosno kad je pitanje županijska struktura, da će to biti vrlo jasno zajedničko djelovanje. Naravno, razgovarali smo i onome što je ovih dana vrlo interesantno. Prepoznali smo da sve što smo do sad dogovarali i nas dvojica i predstavnici dvije stranaka oko izbornog zakona, oko pravosuđa u Bosni i Hercegovini, oko ovih gospodarskih pitanja, dominantno je ugrađeno već u sporazume koji su ovih dana potpisivali, inače ćemo dalje raditi kad bude to prenešeno u zakonsku regulativu.
Dva lidera su se izjasnila da podržavaju predložene kandidate SDP-a i SBB-a za upražnjena ministarska mjesta Bošnjaka u Savjetu ministara BiH. Istakli su i da je osnovna zajednička namjera obje stranke, kao i ostalih partnera šestorke, dobijanje kandidatskog statusa BiH za pristupanje Evropskoj uniji.
Da te negdje drugi čeka, znam, al traje kao pola vijeka. Bol u duši kao zima, steže jer te drugi ima. Noćas nekom drugom sve si, a ja pitam da li znaju gdje si. Da li imaš nekog ko te pazi, ko su ljubi nježno mazi. Bojim se da neću moći, još tražim te u svakoj noći. Da znam da dobro je sve, kad ti loše krenu stvari, ti pozovi broje stari. Bar ja bi da znam, ja čekat ću sam, za svaki slučaj dok se snađeš i poželiš da me nađeš, bit ću tu. Čas nekom drugom sve si, a ja pitam da li znaju gdje si. Da li imaš nekog ko te pazi, ko su ljubi njeno mazi. Bojim se da neću moći, još tražim te u svakoj noći. Bar ja bi da znam da dobro je sve, kad ti loše krenu stvari, ti pozovi broje stari. Bar ja bi da znam, ja čekat ću sam, za svaki slučaj dok se snađeš i poželiš da me nađeš, bit ću tu.
Slušate aktualnosti Radija Republike Srpske. Boračka organizacija Republike Srpske proslavila je danas krsnu slavu Mitrovdan u Nevesinju. Obilježeno je i 20 godina od prve i 18 godina od druge mitrovdanske ofanzive na Nevesinje u otadžbinsko-odbrambenom ratu i dan opštine Nevesinje. Za sve poginule pripadnike Nevesinske brigade služen je pomen na spomen kosturnici Gozd, izvještava Vesna Rudan.
Na vojnim akademijama izučava se kako je moguće izvojevati blistavu pobjedu u odnosu snaga 10:1 u artiljerijskom naoružanju i 7:1 u živoj sili. Odgovor je jednostavan. To može jedino spartanski duh nevesinskog čovjeka i njegova hrišćanska spremnost za žrtvovanjem. U jednoj od presudnih bitaka za Hercegovinu i Republiku Srpsku, koja je počela na današnji dan 1992. godine, pripadnici Nevesinske brigade, zajedno sa narodom, porazili su 9 brigada združenih snaga Hrvatske regularne vojske, HVO-a, HOS-a i takozvane armije Bosne i Hercegovine. Dragan Ivanišević pobjegao iz bolnice čim su mu previli rane i vratio se na položaj.
Pa ujutro sam ranjen oko 9 sati, znači napitka je bio u 5 sati ujutro. Neće se ja ranjen oko 9 sati, prebačen u bolnicu ovdje, ponovo se sutri dan. Jednostavno ostavim se u drugoj dolje i dao sam da moram braniti Nevesinje, protica mi je bila ovdje, bolje da ja poginem nego ne.
I starci, i žene, i djeca javljali su se tih dana kao dobrovoljci za front. 1992. godine Trifko Pojužina je imao 50 godina.
Srca su imali sukuda. Eto, sad sam trebao sam koliko puta da ostanem. Kad se išlo je sve, ali nigdje nisam se i ostati. Sviđa sam išao prvi. Ide ruto, ide bran, sve je Nevesinje i gotovo.
Pukovnik Ranko Prodanović, komandant Nevesinske brigade, 20 godina kasnije.
Dugo se analizirao razlog njihova poraza. Oni su došli do zaključaja da je to bila pogibija njihovih nekih važnih komandanata koji su izginuli u napadu, ali moje lično mišljenje bilo je da je to opredjeljenje boraca i naroda Nevesinja da se brani i odbrani svoje porodice, svoj grad i da se stvori Republika Srpska. Vjerovatno je to u istoriji ratovana i nezapamćeno je da je narod, ama baš oni svi koji nisu ni vojni obaveznici, i žene, i djeca, i starci se u to vrijeme javljali u komandu i tražili da idu da popune prorijeđene redove Nevesinske brigade. Tu je bio odnos santeskog osoblja, odnos kola srpskih sestara, odnos drugih civilnih organizacija koji su ama svi do jednog radili u to vrijeme za potrebe fronta i to je bio primjer borbe naroda za odbranu i za stvaranje Republike Srpske.
U drugoj mitrovdanskoj ofanzivi iz 1994. godine Nevesinska brigada je osujetila najveću diverzantsku i sviđačku operaciju nanijevši 4. korpusu takozvane armije Bosne i Hercegovine poraz od koga se nije oporavio do kraja rata. U dvije mitrovdanske ofanzive Nevesinska brigada je imala 63 poginula i 187 ranjenih boraca za koje je služen pomen u spomen parku na Gvozdu. Na zajedničku spomen ploču vijence su položili predstavnici Boračke organizacije Republike Srpske i brojnih boračkih udruženja te republičkih i opštinskih institucija. Pantelija Ćurgus, predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske.
Manifestuje se jedno jedinstvo kroz ove naše svetkovine i značajne datume i to je ono što treba sve nas da ohrabri da na neki način daje postreha za dodatan rad i angažovanje kako bi Republika Srpska imala i političku i ekonomsku i svaku drugu vrstu stabilnosti. Jel nam je to garancija, dakle, da ćemo opstati na ovim prostorima, da ćemo budućim generacijama obezbijediti da budu svoji na svome, da žive ko ljudi. Mitrovdanska bitka i 92. i 94. Dakle, ne znam se koja je presudnija, ali jedna i druga je sasvim sigurno odredila da li tog događaja na ovim prostorima, pa i u čitavoj Republici Srpskoj, naročito Mitrovdanska bitka je pobjeda u ofanzivi 92. godine. Inače, da nije bilo tako, da nije bilo herojstva i, da kažem, ljudskih napora koje je pokazalo ne samo pripadnici nevesinskih brigada, nego i sam narod, dakle, i omladina, i starci, i žene, sve što je bilo sposobno da hoda tih dana je otišlo na front, na prvu liniju i pomoglo vojnicima Vojske Republike Srpske da izvoje u pobjedu. Zato je ova bitka jedna od najpresudnijih, dakle najznačajnijih bitaka ne samo na ovaj prostor, nego za čitavu Republiku.
Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Petar Đokić je rekao da Republika Srpska čini maksimalne napore da boračke kategorije ostvare svoja prava.
I svakako da još uvijek nismo dostigli taj nivo da možemo učiniti sve ono što naši borci, što njihove porodice, posebno porodice poginulih i ratnih vojnih invalida zaslužuju. Ali je nesporno da imamo namjeru da to činimo i u budućem vremenu i da smo odlučni da i u narednom periodu napređujemo oblast boračke invalidske zaštite kako bi naši borci, kako bi njihove porodice imali osjećaj sigurnosti da ih Republika Srpska poštuje i da cijeni njihov doprinos koji su dali za Republiku Srpsku.
U sabornom hramu Vaznesenja Hristovog svetu arhijerejsku liturgiju služio je episkop Zahumsko-Hercegovački Primorski Grigorije, a dvijema briljantnim pobjedama srpskog duha i oružja bila je posvećena svečana akademija koja je održana sinoć u Nevesinju. Mitrovdanska svečanost upotpunjena je otvaranjem slikarske galerije koja će služiti i za muzičke svečanosti.
U svim opštinskim boračkim organizacijama danas je obilježena krsna slava Mitrovdan. Parastosom, paljenjem svijeća i polaganjem vijenaca na grobljima bivši borci Vojske Republike Srpske odaju počast svojim poginulim saborcima. Zbog teške ekonomske situacije borci i danas se teško snalaze da obezbijede krov nad glavom i prehrani svoje porodice. Jovi Bajiću, odlikovanom medaljom Gavrilo Princip za ratne zasluge, riješen je stambeni problem. Prilog Milana Stojića.
92. godine, u septembru mjesecu, ranjen sam gore kod Trnova. Tom prilikom bio sam u teškoj situaciji. Slučaj okolnosti je htio da sam morao sam sebe osjeći nogu.
Starina Jovo Bajić zbog ratnih zasluga odlikovan je medaljom za hrabrost. U ratu je izgubio nogu. Ipak on je zadovoljan kako mu se odužila Republika Srpska.
Ova moja republika me i nagradila i nisam ostao na ulici. Porodicom dobro živim sad. Iselio sam se tamo gdje sam bio, sad sam negdje gore na Pavlovcu. Ali uglavnom, u suštini, zadovoljan u potpunosti.
Krsna je slava boračke organizacije Istočno Novo Sarajevo. Otac Vojo Čarkić, koji je sam bio učesnik rata, sjeća se likova svih boraca koji su sahranjeni na groblju u Miljevićima.
Sjetim se mnogi dragi likova i njihovi ispraćaja na ovom groblju. Pa me to i povuče. Eto, hvala Bogu, Bog je nama dao, pa nas je metak zaobišao.
Milorad Tomić, bivši borac Vojske Republike Srpske, je ogorčen zbog situacije u kojoj se nalazi.
Evo ja inače imam 44 godine, borio sam se u prošlom ratu, a sad nažalost ne radim nigdje. Zapravo radim, a isto kao i da ne radim, radim u Energoinvestu, znate kakva je situacija i dođe čovjeku da nema izlaz.
Predsjednik Skupštine grada Istočnog Sarajeva, Miroslav Lučić, je bivši oficir Vojske Republike Srpske. Kapetan kaže da se borcima prije svega mora omogućiti zapošljavanje.
Oni nisu socijalne kategorije, nego ljudi koji su evo svojim životima učestvovali u stvaranju Republike Srpske, a ta Republika Srpska evo još uvijek ne, na adekvatan način ne vraća ono što su oni uložili. Ja znam da je to mnogo toga učinjeno kad je riječ o stambenom zbrinjavanju porodica poginulih boraca, ratnih vojnih invalida. Dodijeljeni su i borački dodaci na godišnjem, odnosno mjesečnom nivou. Primaju invalidninu i porodice poginulih boraca i invalidi, ali čini mi se da trenutno najveći problem jeste zapošljavanje demobilisanih boraca.
U svih šest opština Istočnog Sarajeva situacija je slična. Borci su uglavnom nezaposleni. Nešto je bolja situacija kada je riječ o stambenom zbrinjavanju, a stvari će se ipak morati mijenjati.
Predsjednik Rusije Vladimir Putin smijenio je dosadašnjeg ministra odbrane Rusije Anatolija Serdjukova i za novog ministra imenovao Sergeja Šojgua. Guvernatora Moskovske oblasti i bivšeg ministra za vanredne situacije. Šojgu je po činu general armije odlikovan je ordenom heroja Rusije i očekuje se da će nakon njegovog imenovanja biti ubrzana reforma ruskih oružanih snaga. Izjavio je u razgovoru za naš radio vojno-politički komentator beogradske politike Miroslav Lazanski. Saradnja sa Rusijom, strateški ciljevi vojne i perspektive i geopolitički odnosi u svijetu nakon američkih predsjedničkih izbora, aktuelne teme, razgovarao Velimir Božić.
Ruski predsjednik Vladimir Putin smijenio je ministra odbrane Anatolija Serdjukova i na to mjesto imenovao gubernatora Moskovske oblasti Sergeja Šojgua. Serdjukov je smijenjen kako je saopšteno da bi mogla da bude nastavljena temeljna istraga u vezi sa pronevjerom državne imovine koja je pod kontrolom Ruskog ministarstva odbrane. Sergej Šojgu ima čin generala, bio je ministar za vanredne situacije 10 godina u okviru kojeg je oformio poluvojne formacije sa jakom disciplinom. Šta imenovanje Šojgua znači za budućnost oružanih snaga Rusije i reformu koja je u toku, pitamo komentatora beogradske politike gospodina Miroslava Lazanskog kojem želimo dobar dan.
Dobar dan vama, kolega, i svim slušalcima vašeg radija. Ha, da vam kažem, ova smjena se zapravo i očekivala već duže vreme. Zapravo, ministar, dosadašnji ministar odbrane Serdjukov nije bio omiljen u vojnim krugovima. On je inače bio knjigovođa u jednoj firmi koja prodaje namešte, tako da njega zovu Mebel ministar. Generali ruske armije imaju vrlo negativno mišljenje o njemu. A pod njim je očito da reforme, bez obzira u kom pravcu i kojim tempom išle, nisu baš se pokazale potpuno uspješnim, zato što je vojno-industrijski kompleks Rusije danas u jednom prilično lošem stanju, iako je predsjednik Putin najavio moćno jačanje ruske armije, povećanje izdvajanja iz budžeta za naoružanje. Vidimo da čak i sami ruski generali kažu da im je naoružanje delimično vrlo, vrlo zastarilo. Tako da u tom kontekstu se moglo očekivati da Serdjukov, i zbog tih afera koje potresaju Ministarstvo odbrane i zbog svega toga, da Serdjukov bude smenjen. I Putin je naravno odlučio da postavi Šojguja, koji je inače heroj Rusije, koji je general armije, koji ima veliko iskustvo u rukovođenju timovima i Ministarstvom za vanredne situacije. To je nekakav logičan sled događaja. Inače, Šojgu je bio i gubernator Moskovske oblasti, odličan je organizator. Tako da se ta smena, Serdjukova mogla očekivati. Ja čak imam neke indikacije da bi moglo doći do penzionisanja i načelnika generalštaba, generala Makarova. Sve je to, u kontekstu pokušaja Kremlja da se vojni vrh obnovi novim licima, da novi ljudi povedu rusku armiju ka daljim reformama i da se vojska modernizuje.
I sa kakvim strateškim zadacima?
Pa reforma ruske armije ide u nekoliko pravaca. Prvo, oni pojačavaju napore da strateške snage nuklearnog odvraćanja ojačaju, mislim prije svega nove nuklearne podmornice, novi sistemi kopnenog baziranja Topol M sa više nezavisno usmjerenih bojevih glava, novi radarski sistemi, to je nešto što je još ranije zacrtano. A na konvencionalnom planu ide se ka modernizaciji novim tipovima tenkova, aviona, što sve naravno mora da ojača vojno-industrijski kompleks. Kada je u pitanju Balkan, ja sam baš juče razgovarao sa generalom Ivašovom, koji je došao iz Moskve, bio je mislim i na televiziji Republike Srpske. On smatra da za sada oni mirno posmatraju ovo što se događa u Rumuniji sa američkim raketnim štitom, ali misle da je samo postojanje tog štita ovdje na ovom prostoru, na ovom Balkanu, nosi određenu dozu opasnosti. Ali za sada još ne vide tu vrstu pretnji za nekakav termonuklearni rat. Ali u svakom slučaju, Rusija budno motri i ovo širenje NATO-a na istok, koje je sad zaustavljeno, kada je barem u pitanju Gruzija i Ukrajina. Rusija nastoji, po rečima generala Ivašova, nastoji zajedno sa Kinom da istisnu NATO iz ovih zemalja, gdje već NATO ima određene strukture, mislim pre svega Uzbekistan, Kirgistan, Turkmenistan i Gruziju. I radit će na tome da onaj postsovjetski prostor nakon nestanka Sovjetskog saveza i dalje bude ekskluzivna ruska interesna zona, kako ekonomski, politički, tako i vojno.
Ruski general pukovnik Leonid Ivašov izjavio je da je Bosna i Hercegovina privremena pojava. Održao je predavanje u Banja Luci u rektoratu o geostrateškoj poziciji i ciljevima Rusije. Kakve su mogućnosti pridruženja Euroazijskoj uniji?
A sad to je teško reći, znate, Dejtonska Bosna je čedo Clintonove i Bushove politike. Evo, Hillary Clinton je sama rekla da je Bosna, pa čak i Kosovo, da je to nešto što je vezano uz njenu porodicu. Tako da Amerikanci će insistirati na Dejtonskoj Bosni, Naravno da general Ivašov, koji inače je vrhunski ruski vojni ekspert i veliki stručnjak za Balkan, vidi realnost, a to je da ovako kakva je sklepana Bosna i Hercegovina sa ovim strukturama, da ona polako se urušava unutar sebe, pogotovo što te tenzije međunacionalne nikako da splasnu, nego šta više vidimo i na sportskim natjecanjima šta se sve događa. Tako da je on u tom smislu u pravu kada to kaže, a sad teško je praviti na Balkanu bilo kakvu procjenu duže od godinu dana, sve je ostalo nezahvalno.
Još o saradnji sa Rusijom, izgradnja gasovoda.
Trebalo bi, znači, u decembru da taj južni tok počne gradnja, vrlo značajan i za Republiku Srpsku i za Srbiju. I mislim da je to jedan ovako, da kažemo, strateški pravac razvoja ekonomije dve zemlje, Republike Srpske i Srbije, jer time će Srbija postati, pa na neki način Republika Srpska, korisnik ruskih energenata na duže staze i vrlo, što se kaže, stabilan korisnik, odnosno bit će to stabilno snabdevanje koje neće zavisiti od ni ekonomskih, ni političkih trenutaka, što je vrlo važno. Danas je bitka za energente zapravo prava bitka, to je zapravo bitka i za životni prostor i za opstanak. Vidite koliko se Evropa ulaguje, zapadna Evropa, koliko se ulaguje Moskvi, samo kada u pitanju su energenti. Znači, tu onda nema nikakvih skrupula, niti bilo kakvih primjedba, niti pominjanje ljudskih prava, ni bilo šta, nego je važno da ste priključeni na gasovod. Jel? Tako da mislim da je to dobro i mislim da je dobro i ova orijentacija Republike Srpske na ulazak ruskog kapitala. Mislim da je to vlada u Banja Luci vrlo pametno uradila i da ta dugoročna orijentacija zapravo donosi Republici Srpskoj jednu prilično nezavisnu poziciju i ona time postaje otpornija i žilavija na bilo kakve vrste pritisaka da se njene ingerencije i dalje uzimaju i praktično čuva svoju dejtonsku poziciju.
U međuvremenu višestruko je razvijena saradnja sa Rusijom, nadamo se da će u budućnosti biti još bolja u svim oblastima. Evo, za nevolju tu je i borba protiv nepogoda elementarnih i požara. Velika je pomoć Rusije i Srbiji, tu su avioni i helikopteri za gašenje požara. Aktuelan je i poligon kod Niša ili baza i u vezi s tim velika su iskustva gospodina Šojgua, novog ministra odbrane Rusije, dok je predvodio Ministarstvo za vanredne situacije.
A dobro ste rekli, znači, ja se sjećam kada je pre godinu i pol dana počela ta priča sa ruskom bazom za vanredne situacije na aerodromu Nišu, kako su dežurni atlantisti skočili u Beogradu, te ruska tajna baza, možete misliti, ruska baza na aerodromu Nišu, aerodrom i to tajna baza. Aerodrom koji je inače međunarodni aerodrom, gdje imate čarter letove, neke redovne letove i tako dalje, koji se praktično nalazi skoro u sred grada Niša. I kad vi slećete na aerodrom u Nišu, onda samo gledate da ne očešete neki tamo oblakoder. I to i sad neko pravi tamo kao tajnu bazu. Ja sam još tad rekao da je to dobra stvar i da će to imati svojih efekata, ne samo u Srbiji, nego i u regionu kada budu vanredne situacije. I evo, ovo leto nažalost se pokazalo da je to zaista, mislim, nažalost, velika je šteta materijalna bila zbog tih požara, ne samo u Srbiji, nego evo vidim i u Bosni i Hercegovini. I ti ruski avioni, mislim, su u jednom trenutku bila dva helikoptera i tri aviona, su potpuno besplatno tamo više od skoro dva mjeseca boravili u Nišu i gasili te požare, što je velika materijalna pomoć i, ajde kažemo, i Bosni i Hercegovini i Republici Srbiji. Dakle, nisu se samo ograničili na gašenje požara u Srbiji, nego su priskočili svima u regionu. I taj regionalni centar za vanredne situacije, ruski dole u Nišu, je pokazao svoju punu opravdanost, dakle, postojanja, i mislim da su demantovani svi oni skeptici koji su špekulisali šta je ovo, da li je ovo kontrabaza u američkoj Bonstilu i ostale gluposti. Tako da mislim da je to dobro i da će se ta saradnja i dalje nastaviti i intenzivirati.
Barack Obama je dobio još 4 godine više, kako je objavio na društvenoj mreži, radujući se drugom mandatu predsjednika Amerike nakon pobjede. Čemu mogu da se raduju građani Amerike, ali i ostatak svijeta?
Pa ja ne znam čemu mogu da se raduju građani Amerike. Ja sam baš ovako pomno proučavao fizionomije američkih građana koji čekaju u redu da glasaju. I ono što me razveselilo, vidio sam da su to normalna, obična lica, normalnih ljudi, znači nema nekog patosa, super sile u smislu veličanja. Bili su sasvim okej izjave tih ljudi koji su čekali u redovima. Onda zapravo razmišljate ovako sociološki, da li između američke političke elite koja se stalno poziva na mesijanstvo, mesijsku ulogu koju je Bog dodelio Americi u rukovođenju svetom, između te elite i običnih građana postoji ogromna nesrazmera u očekivanjima i uopšte u tekućim dnevnim problemima. Ovi se, obični građani, vidim, brinu se o socijalnom osiguranju, o svojim kućama, o posledicama ovog nevremena, o radnim mestima, o kreditima, o hipotekama na svoje kuće, a dok elita priča o mesijanstvu širom planete i Bogu koji je dao Americi jedino njoj ulogu da rukovodi svetom. I to je ta neverovatna vrsta velike razlike, ali čemu se mogu nadati Amerikanci pod Obamom? Pa verovatno jednoj vrsti, ajde da kažemo, jače socijalne zaštite. Ne zaboravimo, Obama je dao za 30 miliona američkih građana socijalnu zaštitu, zdravstvenu zaštitu, što nisu do sad imali, čemu verovatno može i da zahvali za drugi mandat tim glasovima. Verovatno se američki građani ipak nadaju jednom pravednijem društvu i u tom kontekstu je Obama i dobio sve te glasove. A što se tiče sveta, verovatno će biti manje američkog intervencionizma, manje ratnih avantura i svega ostalo.
Mandat Obame iz balkanskog ugla ništa značajnije neće se mijenjati u američkoj politici prema BiH bez obzira ko je pobjednik, istakao u izbornoj noći američki ambasador u Bosni i Hercegovini Patrick Moon. Kakva je situacija u vezi s tim sa Srbijom i Hrvatskom? Da li će biti nastavljena uslovljavanja Srbije kad je Kosovo u pitanju ili je inicijativa u potpunosti prepuštena Evropskoj uniji za nastavak dijaloga sa Prištinom?
Pa neće, i američki ambasador u Beogradu je rekao da što se toga tiče neće biti nikakvih promjena. Znači, niti promjena oko BiH, niti promjena po pitanju Kosova. Amerikanci imaju stalne interese ovdje na Balkanu. Ono što treba naglasiti jeste da mi nismo nikakav prioritetni predmet izučavanja administracije u Vašingtonu, niti je Balkan, posebno bivša Jugoslavija, neki predmet posebne pažnje, niti, ne znam, tretmana i tako dalje. Mi smo jedna, ajde da kažemo, marginalizovana skupina država od bivše Jugoslavije, gde je njima najvažnije da se balkanska plemena ponovo ne potuku i u divljačkom sukobu i da je tu neka vrsta mira i ništa drugo. Ovo ostalo će prepustiti Evropskoj uniji da se ona time bavi.
Gospodin Lozanski, zahvaljujem za razgovor.
Hvala i vama.
Kao što smo ranije javili, u padu sportskog aviona u mjesto Rudanka kod Doboja poginuo je pilot aerokluba Ikar iz Rudanke. Nesreća se dogodila oko 15 časova 30 minuta prilikom slijetanja aviona na pistu koju koristi ovaj klub. Više informacija saopštila nam je portparol Centra javne bezbjednosti Doboj, Ljerka Stanimirović.
Danas oko 15.30 časova u mjestu Rudanka kod Doboja prilikom slijetanja došlo je do pada sportskog aviona vlasništva aerokluba Ikar iz Rudanke. Lice koje je upravljalo avionom na licu mjesta je smrtno stradalo. Trenutno policijski službenici policijske stanice Doboj 1 obezbeđuju lice mjesta, a u jutarnjim časovima Komisija Direkcije za vazduhoplovstvo Bosne i Hercegovine izvršit će uviđaj radi utvrđivanja tačnog uzroka pada ovog sportskog aviona.
Nastavljamo sa aktualnostima Radija Republike Srpske. Ambientalna cjelina Crni vrh u Sarajevu građena u stilu moderni i dalje je nacionalni spomenik. Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika BiH nije podlegla pritiscima i nije preinačila raniju odluku jer investitor Raiffeisen grupacija nema novih činjenica koje bi omogućile nastavak rušenja vile Markezić-Corn i narušavanje ambientalnog sklada, bilježi Vesna Stakić.
Da je kompleks objekta u Kalemovoj ulici u Sarajevu, koji je građen s početka 30. godina prošlog vijeka neprocjenjive vrijednosti, još jednom je potvrđeno u Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine, jer ultimativni zahtjev Raiffeisen grupacije je odbačen. Predsjedavajuća komisije Ljiljana Ševo kaže:
Nakon što je investitor iznio svoje stavove i upoznao komisiju sa svojim planovima, komisija je u kasnijoj raspravi došla do zaključka da na sastanku nisu iznesene činjenice koje komisiji nisu bile poznate 26. marta kada je donesena odluka o proglašenju Crnog vrha nacionalnim spomenikom, te da stoga zapravo ne postoji uporište u skladu sa poslovnikom komisije da se pokrene procedura izmjene ili dopune ove odluke.
Teško da će se u Raiffeisen grupaciji pomiriti sa stavom komisije da ne postoji uporište njihovom zahtjevu ili da to uporište nemaju pravo tražiti u dosada uloženim sredstvima u kupovinu i devastaciju najstarije i najdragocjenije vile Markezić-Korn. Tražili smo, ali nismo dobili stav Raiffeisen banke o odbacivanju njihovog zahtjeva, ali i o daljim namjerama. I njihovi saveznici u nizu nelegalnih aktivnosti na izdavanju neophodnih dozvola nisu riječiti. Dok zaštićena vila Markezić-Korn propada, pomoćnica opštinskog načelnika za prostorno uređenje Alma Sadović kaže kako oni tek preispituju svoje odluke.
Pitanje je prouranjeno. Naše se rješenja tek preispituju poslije odluke komisije. Znači, kad budemo imali odluke drugostepenog organa, po našim rješenjima tek sada bi takva pitanja možda mogli postaviti.
Pitamo se koji drugostepeni organ gospođu Sadović može amnestirati od lične odgovornosti zbog rušenja spomenika nacionalne kulture, jer prema tvrdnjama jednog od starosjedilaca, Davora Perinovića, lično je potpisala nalog za rušenje vile Markezić-Korn.
Ja sam dobio iz komisije obavijest, interesantno, da je gospođa Alma Sadović potpisala rješenje o rušenju nacionalnog spomenika 3 dana nakon što je bio proglašen za nacionalni spomenik. Tako da iz opštine Centar vi znate da je njihova praktična politika etničko čišćenje i koliko se meni čini po njihovim praktičnim potezima i nas nekoliko preostalih Srba, Hrvata i Jevreja smeta im. Znači, nije im dovoljno da nas istiraju, nego žele sve to sravniti sa zemljom, da nikad niko ne bi mogao reći da su nekad tu živjeli i postojali Srbi, Hrvati i Jevreji.
Spomen ploča postavljena u Kalemovoj ne svjedoči samo o nacionalnom spomeniku, nego i da su starosjedioci ove ulice upravo Srbi, Hrvati i Jevreji. Malo ih je preostalo, a da s razlogom strahuju za svoju sudbinu svjedoči i nedavna eksplozija koju Perinović tumači kao upozorenje.
Ta je bomba bačena, ta eksplozivna naprava, šta je bilo u neposrednoj blizini informativne ploče koju je postavila Komisija za zaštitu nacionalnih spomenika i gdje se vide imena starosjedioca Kalemove ulice, odnosno tog dijela grada, gdje su isključivo srpska, hrvatska i jevrejska imena. Ja sam o tome obavijestio policiju i mi sumnjamo da ta eksplozija sigurno da ima veze sa prijetnjama koje su nam upućene od strane Raiffeisen banke i od strane njihovih saradnika, izvođača radova, i naravno zamolio sam policiju da provjeri sve te naše sumnje i navode.
Ploča je postavljena u prisustvu visokog predstavnika Valentina Incka, koji je tada ocijenio da je to svjedočanstvo multietničnosti Sarajeva. Naknadno se ipak svrstao na stranu svojih zemljaka i austrijske Raiffeisen grupacije. U pismu koje je uputio Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika, istina ljubazno moli da saslušaju i drugu stranu, ali čudno je da je protokolisano u Raiffeisen grupi, a nije nam poznato da Valentin Insko ima neku poziciju u toj kompaniji. Predsjedavajuća komisije Ljiljana Ševo kaže da Insko od njih nije ni tražio nešto što nije uobičajena pozitivna praksa njihovog rada.
Od nas gospodin Insko nije tražio ništa što mi već prethodno nismo i planirali i u prethodnim slučajevima radili.
Davor Perinović, starosjedilac Kalemove ulice i također vlasnik jedne od zaštićenih vila, tvrdi suprotno i uvjeren je da Raiffeisen grupacija zloupotrebljava autoritet Valentina Inska da bi ostvarila svoj cilj.
Do mene su doprle informacije da su predstavnici Raiffeisen banke uspostavili vrlo, vrlo tijesnu saradnju sa visokim predstavnikom Valentinom Inskom i oni su predstavnici čak GPA Bosna, su tvrdili da će Raiffeisen banka preko Valentina Incka uticati da Valentin Incko traži od Federalnog ministarstva prostornog uređenja da preinači tu odluku, jer oni tvrde da su u to uložili ogroman novac.
Perinović i drugi starosjedioci pribojavaju se da će epilog ove priče biti na štetu ambijentalne cjeline Crni vrh i da šteta na vili Markezić-Korn neće biti nadoknađena. Njeno dalje propadanje i rušenje pokrenulo bi klizište i ugrozilo ostale objekte jedinstvenog stila koji se odlikuje kvadratičnim linijama poput kubizma u slikarstvu. Osim Sarajevskog, samo još dva naselja u svijetu građena su u duhu moderne. U Stuttgartu, koje su krajem 30. godina prošlog vijeka oskrnavili nacisti, jer su ovaj stil gradnje smatrali jevrejskim, te u Tel Avivu. Potrebno je reći da bi se nestankom ovih vila zatrlo postojanje najmanje četiri generacije Sarajlija, Perinovića, Smiljanića, Mihajlovića, Latal, Danona i drugih, pribojavamo se da je upravo to i cilj.
Dvodnevna konferencija u organizaciji Međunarodne organizacije TAKSO, koja pruža tehničku podršku organizacijama civilnog društva, završena je danas u Skoplju. Na konferenciji su učestvovali predstavnici Evropske unije, USAID-a, parlamentarci Zapadnog Balkana i Turske. Iz Skoplja se javlja Gordana Šarović.
U Skopju je danas završena dvodnevna konferencija o jačanju saradnje organizacije civilnog društva i javnih institucija zemalja Zapadnog Balkana i Turske. Konferenciju je organizovao regionalni projekt TAKSO, koji pruža tehničku podršku organizacijama civilnog društva u 8 zemalja Zapadnog Balkana i Turske, a koji financira Evropska komisija. Više od 100 predstavnika javnih institucija, civilnog društva, donatora, međunarodnih organizacija i medija, razmijenili su iskustva i otvorili diskusiju kako unaprijediti saradnju civilnog društva sa javnim institucijama. Učesnici konferencije stavili su akcenat na postojeće regionalne evropske inicijative kako bi se identifikovali naredni koraci koji bi unaprijedili saradnju u narednoj godini. U radu konferencije učestvovao je i gospodin Lazar Cvodanović, poslanik SNSD-a u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, pa će nam ovom sada preneti svoje utiske sa konferencije u Skoplju.
Regionalna konferencija nevladnog sektora i predstavnika javnih institucija za zemlje Zapadnog Balkana plus Turska od posebnog značaja za Bosnu i Hercegovinu u tom smislu da je potrebno učiniti više napora u saradnji civilnog društva sa javnim sektorom, dakle sa predstavnicima vlada, odnosno izvršnih vlasti u Bosni i Hercegovini i zakonodavnih. Mislim da bismo u tom smislu doprinjeli prije svega demokratizaciji ukupnih procesa u Bosni i Hercegovini, ali istovremeno ubrzali evropski put Bosni i Hercegovine.
Zajednice na projektu TAKSO u Bosni i Hercegovini, gospođa Slavica Drašković također je izuzetno zadovoljna konferencijom u Skoplju, preneće nam sada i svoje utiske.
Konferencija je bila prilika da razmijenimo prakse sa zemljama iz regiona Zapadnog Balkana i Turske, da razgovaramo o standardima koje te zemlje imaju koje odlikuju saradnju javnog i sektora civilnog društva. Bosnu i Hercegovinu je značajno jer su predstavnici različitih sektora koji su učestvovali na regionalnoj konferenciji pa i na radionici koja se odnosi na bosansko-hercegovački kontekst dogovorili konkretne korake i aktivnosti prije svega u konferenciji koja će biti u Sarajevu decembra 11. do 12. a onda u planiranju drugih skupova koji aktualiziraju standarde, mehanizme saradnje i čine ih funkcionalnim.
Dakle, izgradnja dijaloga i istinskog partnerstva je ključ održivog razvoja civilnog društva. Poruka je koju su svi učesnici uputili sa konferencije u Skopju. Za Radio Republike Srpske i Skopje, Gordana Šarović.
Došli smo do kraja aktualnosti. Urednik emisije je Velimir Božić, doskon tehnički realizator programa Draško Vrhovac, studio Darko Đurić. Prijatno večer.